Tātad Igaunijā jau rudenī būs krievu valodā raidošs televīzijas kanāls. Pie mums pagaidām tikai pieņems lēmums Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, ka šādu kanālu jāveido. Par mūsu informatīvās telpas stiprināšanu nākamajās minūtēs runāsim ar mediju politikas izstrādes ekspertu grupas vadītāju Mārtiņu Kaprānu. Labrīt!
Labrīt!
Mums būtu jāturpina šo Igauņu iesākto ceļu.
Nu, mums, ņemot vairāk padomu, jau pieņēmus lēmumu, acīm redzot, būs jāturpina, ja vienīgais, protams, nākamais šķērslis ir politiskais vai politiskā elite mūsējā, kas ir pirmkārt valdības koalīcija, bet ne tikai. Un līdz ar to, lielā mērā viņi plānojot nākamo gadu budžetu, un es domāju, ne tikai nākamā gada, bet nākamo gadu, jo bez ilgtermiņa stratēģijas, protams, šeit šādam kanālam vispār nav jēgas, būs svarīgāko lēmu. Viņi teiks to galvārdu lielā mērā arī. Tā kā līdz ar to tas ceļš šajā gadījumā būtu ejams, protams, jo nu, tas ir bijis visu laiku arī diskutēts. Tā diskusija nedaudz ir bijusi vienmēr kaut kādā ziņā sarežģīt, jo bijuši tas paralēlās idejas par to, ka varbūt to labāk Eiropas līmenī taisīt to kanālu, un tad nākamais scenārijs bijis, ka varbūt labāk Baltijas līmenī, bet nu, izskanējuši, un joprojām patiesībā tāda politiska lēmuma nedz Eiropas Savienības līmenī, nedz, nu, teiksim, Baltijas līmenī, to, protams, grūti būtu pieņemt kaut kādā ziņā, tas būtu tad drīzāk kaut kāds starpinstitucionāli vienošanās, bet nav jau bijis, un tāpēc līdz ar to palicies tas viss tā kā gaisā karājoties nedaudz.
Bet lūkojoties uz šo problēmu, šo Krievijas propagandu, kas mums veļas pāri, tad Krievu valodā raidošu televīzijas kanāls tā būtu tā kā tāda galvenā prioritāte mums.
Nu, nē, nu, tas tā katrā ziņā būtu viena no prioritātēm, jo, nu, Krievijas propaganda skaidrs, ka nav mērķēta tikai uz, teiksim, mēs runājam par Latviju, ja tas nav mērķēts tikai uz krievlodīgu auditoriju. Mēs arī runājam, protams, par latviešu auditoriju un tās pakļaušanos vai pakļaušanu manipulatīviem Krievijas vēstījumiem, un tiem nav obligāti jābūt krievu valodā, jo ir...
Tad ko ar šo darīt?
Nu, tad ir daudz citu instrumentu, par kuriem runām un par kuriem arī mediju politikas darba grupā patiesībā tiek daudz diskutēts. Šodien pat mums būs viena darba grupas sēde, kur mēs šo jautājumu speciāli runu izrunāsim. Proti ir tā sauktā mediju lietotpratība, kas ir, būtu Latviešu valodā netika ļoti ierasts jēdziens, bet faktiski runā par to, kā no bērna kājas audzināt ne tikai kritisku domāšanu attiecībā uz mēdījiem, bet arī prasmi lietot mēdījus. Prasmi lietot jaunos mēdījus, saskatot tajā dažādu zemūdens akmeņus, ja vēlaties tā, varbūt arī var noformulēt. Un šis virziens ir, protams, viens no veidiem, un tas galīgi nav saistīts ar krievalodīgajiem, ja saistīts, principā, ar auditoriju vai latviešu mēdīju lietotājiem.
Jā, nu, arī latviešu auditorijā aktīvi lieto šos Krievijas televīzijas kanālus, vai tad neizriet jautājums, ka mums būtu jāstiprina arī latviešu valodā raidošie mediji, lai šī auditorija neizvēlētos tos Krievu kanālus?
Šaubām. Jāteic, ka pašlaik tas formāts, kas jau ir palaists pirms pāris gadiem, Latvijas, es domāju, piemēram, Latvijas televīzijā, ja mēs runājam, ja, un arī Latvijas radio par to mazāk var runāt, bet Latvijas televīzijā tie jaunie raidījumu formāti, kas ir ienākuši, nu, lielā mērā ir attaisnojuši, tas viens no Latvijas, ja nemeldos LTV, viens, piemēram, ir viens no retajiem kanāliem, kuram ir kaut kāds neliels, bet tomēr autorijas pieaugums bijis pēdējā gada laikā. Tā kā es teiktu, ka tas ir arī virziens, kurā ir mērķiecīgi strādāts, bet tā problēma jau ir, protams, ka, ja mēs pastamies tā Latvijas televīzijas budžetu vai vispār kopumā sabiedriskajam pasūtījumam atvēlēto budžetu, tad tas ir nu, krietni neproporcionāls tiem mērķiem un tām vēlmēm. Un pat zēmu es gribu teikt.
Bet saprašanā, tā teikt, lēmēju līmenī ir radusies par šo jautājumu, ko jūs tātad sākt teļat?
Man droši vien jādomā optimistiski, es citādāk nevarētu. Ja es gribētu domāt, ka ir pagaidām, kā mēs zinām, no lēmuma ir jātiek arī pie rīcības. Pašlaik tam lēmumu pieņemējiem varbūt tā rīcība vēl nav sekojas, bet nu, vismaz raugoties dažādos līmeņos, kāda ir mobilizācijas pakāpe valsts pārvaldē. Tā skaita arī ministru kabinets, es domāju. Nu, ir tā izpratne, protams, veidojusies. Zināms, vēl ir zināms tāds neliels institucionāls haoss, vēl kaut kur varbūt ir novērojams, bet es domāju, tas ir normāli, jo tāpēc, ka mēs tomēr dzīvojam šajā gadījumā, mēs dzīvojam ārkārtas apstākļos, jo tā Krievijas propaganda, ja mēs runājam tieši par Krievijas propagandu un par mūsu informācijas telpas aizsardzību intensificēšanās, kāda ir notikusi pēdējo divu gadu laikā, nu, pirms tam tā nav bijis ar tādu pakāpi nekad. Un līdz ar to, nu, varbūt mēs varam kaut kā nedaudz Gruzijas kara laikā vēl apstīties to, bet tas bija bišķi cits stāsts un cits gadījums. Tā izpratne ir radusies, jo tāpēc, ka tā izpratnē ļoti lielā mērā piespēlē arī Eiropas Savienība. Un NATO valsts, un aizmirst, mums arī šeit pat Latvijā ir balstīta, ir Rīgā atrodas NATO strateģiskās, vai, teiksim, NATO ekscelences centrs, kas fokusējas uz strateģisko komunikāciju, kas ir saistīta tieši ar, lielā mērā arī ar propagandu. Propagandas analīze.
Tas, ka izpratne ir parādījusies, tas ir it kā labi, bet no otras puses Krievijas propagandas dzirnas šobrīd jau maļo, tā jūsu pieminētā mediju lietot prasme, un šis budžets sabiedriskajiem medijiem bija nepieciešams jau vakar. Šobrīd jau būtu reāli jādarbojās.
Jā, Igaunijā, piemēram, lietot prasme ir integrēta vispārējās izglītības programmās, un skaidrs, ka šeit mēs redzam daudz, varbūt, nu, pieļautas vai apzināti vai neapzināti pieļautas kļūdas politikā, nu, kaut vai pats fakts, ka mums īsti nekad nav bijusi plānota mediju politika valstī, mums, nu, tā ir bijusi lielā mērā patvaļā palaista rīcība politikas sfēra, atšķirībā no jebkuras citas Eiropas Savienības valsts, kur tomēr tā tiek veidot, bet, nu, es domāju, tur tev jautājumu lokas, kā mēs varam skatīties uz informācijas, Latvijas informācijas telpas aizsardzību, ir ļoti plašs, tas nav tikai, nu, teiksim, tādām pātagas metodēm strādāt, ja kā kādu tur iebaidīt vai kādā veidā, nu, mēģināt ierobežot, jo tas ir tikai viens, nu, mēs jau arī domājam par daudziem citiem veidiem, nu, kaut vai to kādā veidā vispār atbalstīt daudzus mediju formātus, kas Latvijā īsti vairs, nu, pie pašreizējiem apstākļiem īsti nav spējīgi, varbūt, konkurēt vai pastāvēt.
Piemēram?
Nē, nu, reģionāli mediji ir viens jautājums, kas ir pagājušajā nedēļā, te arī mums visaimā viena komisija.
Jā, pašvaldības būs nokāvušas šos medijus.
Pašvaldības, ne tikai pašvaldības, arī paši šie reģionālie mēdijas gribētu atzīmēt, varbūt nevienmēr ir īstenojuši tos pārdomātākos biznesa modeļus, nu, kaut vai runājot par to, ka tad, kad jau bija skaidri redzams, ka noteikti tā sūkotā mēdija konverģence, ka mums ienāk internets lielā mērā un presas tirgum, tas ir jauns izaicinājums, ka tur mēs neredzējām tādu īpašu orientāciju no reģionālajiem mēdijiem uz attīstīt savus interneta platformas. Bet skaidrs, ka pašvaldība šajā gadījumā ir viens no galvenajiem, nu, cēloņiem šajā jau, nu, teiksim, reģionālo mēdiju problēmu kontekstā. Un, nu, arī no otras puses, ja ieklausās to pašvaldību argumentācijā, nu, tur nav viena universāla skaidrojuma, jo viens ir, ka mēs runājam par pašvaldību mēdījiem, vai pašvaldību, patiesībā tie ir informatīvi izdevumi, viņi jau paši tevi nesauc par mēdījiem, pašvaldību informatīvi izdevumi, kas grauj, piemēram, reģionālo reklāmas tirgu, bet ir arī tādi, kur vienkārši lokālie mēdīji īsti, nu, es domāju, tie privātie lokālie mēdīji īsti neaizsniedz novadu līmenī cilvēks, un tāpēc tās pašvaldības izdod informatīvus ziņojumus, pavadzēk informatīvos šos izdevumus, kurš ir ļoti šauri fokusēts, šaurai tai novada, piemēram, robežās auditorijai paredzēts izdevums. Un tur, protams, ir tāda zināmas interešu sadursme, kuru mēs esam uzrunājuši un kur ir neizbēgami jāatrisina.
Bet nav jau pat jāskatās arī uz reģionālajiem medijiem, var palūkoties arī uz nacionālajiem medijiem, kur Latvijas Pasta darbība ir diezgan grāvusi nacionālo mediju iznākšanu. presi, laikrakstus.
Jā.
Un šobrīd arī šķiet nekas īpaši neuzlabojās.
Un tas ir tādēļ šī iemesla dēļ mēs arī izskatām šo kā vienu no iespējamiem atbalsta mehānismiem, ka Latvijas pasts varētu būt tas veids, kādā drukātos mēdījus, tieši izplatīšanas ziņā, piemēram, dodot zināmas atlaides caur Latvijas pastu, caur izplatīšanu tieši varētu būt viens no atbalsta mehānismiem, kas tiek izvērtēts pašlaik, kā viens no reālākajiem.
Vai ir iespējami arī tādi soļi, kā kādu propagandas kanālu aizliekšana?
Nu, mums jau bija tāds mēģinājums pagājušajā gadā, un bija tāda, zināma, ekspertu vidū arī diezgan tāda nevienozīmīga reakcija uz to, vai tas ir pareizi. Es teiktu tā, ka simboliskā līmenī tas bija pareizs solis, un tā būtu jādara jebkurai valstī. Ziniet, mēs arī ik pa laikam izraidām kādu citas valsts spiegu no mūsu valsts, un varam, mēs jau tādā veidā neceram, vai naivi neceram, ka tādā veidā mēs esam šos spiegu praksi vai spiegu tīklu izskauduši, ja? Bet mēs mēs parādām savu žestu šādā veidā. Un es domāju, arī tādā pašā veidā mēs varam pasatīties arī uz tiem propagandas kanāliem, ka mēs esam kādreiz viņus aizvēruši uz pāris mēnešiem. Tā ir vairāk simboliska rēcība, bet ilgtermiņā skaidrs, ka tas nav risinājums. Tas nav risinājums, jo, nu, ja ir vēlme skatīties kādu no šiem kanāliem, viņi ir diezgan viegli pieejami internetā, nerunājot par dažādām nelegālajām TV paketēm, kuras arī ir iespējams, vai puslegālajām, teiksim tā, kuras ir iespējams kuras izmantot.
Bet mediju politikas izstrādes eksperti varētu rosināt šādu lietu?
Nē, mēs par cenzūru nekādā ziņā nerunāsim. Mēs runājam par kaut ko citu, un tas gan ir svarīgi, un te arī ir lielā mērā politiskās gribas vai politiskās izšķiršanās jautājums, jo mēs runājam par to, ka, piemēram, ir ļoti, ļoti principiāli jāstiprina Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes monitoringa funkcija tieši. Jo viens ir, ka šī padoma sadala arī sabiedriskām vajadzībām resursus līdzekļus sabiedriskajiem mēdiem un ne tikai. Tad otrs jautājums ir, kā monitorēt vispār kopumā to, kas piemēram, elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos parādās. Un mums, nu, es domāju, ka pirmkārt šajā gadījumā, nu, Krievijas kanālos, kuri gan nevienmēr lielākie no viņiem, kas Latvijā darbojas, maz naudu reģistrēta Krievijā. Tas ir jautājums, jo ar pašreizējo resursu un ar pašreizējiem analītiskajām spējām vienkārši nav iespējams veikt šos uzdevumus kvalitīvi un kaut cik efektīvi. Nu, tā kā es teiktu, ja jūs man prasat par cenzūru ir absolūti galēja forma.
Tad primāri nauda baidzētu būt elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomē vai sabiedriskajiem medijiem?
Pirmkārt, primāri vajadzētu pārstruktūrēt un pārveidot pašu padomu, jo pašlaik tas interešu konflikts, kas ir pastāvējis 100 gadu, kurā notiek gan resursu sadalīšana vienas institūcijas ietvaros, gan arī šo te resursu tērēšanas uzraudzīšana, ja tā var izteikties, ir bijis absurds. Nu, es saprotu, atkal kārt, jo reiz šeit esam priekšplānā izvirzījušies Eiropas Savienībā kā vienīgā tāda valsts.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija mediju politikas izstrādes ekspertu grupas vadītājs Mārtiņš Kāprāns. Paldies!